Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fugendorf. Med mig i de gule stole, der har jeg Adam Benkart. Han er medicinsk historiker ved Medicinsk Museum.
Ja, ind i Bredgade.
Ind i Bredgade. Ideen til denne række af afsnit kom efter, jeg snakkede med Troels Pank Appel omkring summerende. Han fortalte nemlig en smule. Lad os prøve at recap lige noget af det, han sagde. Der ligger en mand derinde, og vi kan se, at han ligger sgu og hoster som en gal.
Ja. Når du får sådan nogle symptomer, for det første den måde, de ofte beskriver det på, det er i den der varselstradition, de ligesom arbejder med. Alt er jo ligesom varsler, der kan læses i verden omkring os. Og noget af det er blandt andet i starten meget varselspræget, det er, når han går til patientens hus, så kigger han på, om der løber for eksempel en gris over vejen, og er den rød, gul eller grøn, var ved at sige, så har det en forskellig betydning af, hvad diagnosen i sidste ende bliver, eller om det er godt eller dårligt for patientens prognose i hvert fald. Og så bagefter graver eksorcisten en grav ind i huset, og så lægger patienten sig ned med den her ged nede i den her grav, og så skærer man, gedens hals over, så geden bløder ud. Og så bagefter, så tager man så og laver et gravritual på den her ged, det vil sige, at man giver den patientens sandaler på, man giver den patientens hovedbeklædning på, og så begraver man den, og så har man ligesom givet en erstatning i stedet for patient.
Derfor har jeg fået Adam i studiet. Hej Adam.
Hej.
Vi gennemgår jo medicinens historie. Det er jo vel en, det er jo det, du arbejder med.
Det er det, ja.
Og vi, i sidste afsnit, der snakkede vi grækerne.
Ja.
Og jeg går ud fra, at der tænkte de jo nogle store tanker. De hang i 2.000 år. Så skal vi vel hoppe op her til 1800-tallet, eller er det der? Eller er der sket noget i mellemtiden?
Nej, der sker lidt i mellemtiden. Og jeg tror, for man bliver nødt til at tage et stop for romerne. Først
okay,
og fremmest.
Så vi skal lige have flyet op og flyve her. Ja, hvis du sætter dig tilbage. Ja, hey dig der, du skal ikke komme med. Du hører til her i den her tid. Ud med dig, kan du så komme afsted. Nå, lad os flyve afsted. Godt, så kommer vi, og vi må også lige rode lidt i tiden.
Godt, sådan. Nu er vi ved romerne. Rom. Ej, den er der ikke helt endnu. Der ligger to, hvad fanden er det for to drenge, der patter på en ulv? Vi skal lige lidt længere frem. Sådan, nu er vi her.
Godt, romeriet. Ej, det er jo... Det her er jo, det er jo Grækenland på steroider.
Ja, altså det er jo, det er, altså nogle af de ting, der ligger i de græske idéer, bliver ligesom foldet ud i stor skala, ikke?
Jo.
Altså det er, og det er i virkeligheden, medicinhistorisk set er det lidt den samme fortælling af nogle idéer, der bliver tænkt i Grækenland, og nogle forestillinger, som så bliver taget over af et meget større apparat og et meget større system, som har mere bureaukrati, flere regler, flere muskler, flere kræfter, og derfor kommer længere i sin, både altså bygger videre på, men samtidig udvikler mere og sætter i system.
Så de starter altså ikke et nyt system. De tager det, vi har fra grækerne, og bygger videre.
Ja, altså, og den, som gør det allermest, og i virkeligheden eksemplificerer det her med større omfang og flere muskler, så det er den romerske læge Galen, som lever...
Han galler?
Nej, han hedder bare Galen. Han kommer fra Pergamon, tror jeg.
Nu tjekker jeg.
Passer det?
Jeg slår det op. Og jeg gør det old school, jeg går Google-vej.
Ej, det er godt.
Jo, du har ret.
Ja, tak.
Ej, hvor du god. Ej, det er en vild... Hvor er det henne? Ja.
Hvor ligger Pergamon? Det ligger... Jamen, han er græsk-romersk, så det ligger vel inde i de græske områder af romeriet?
Ja, det er rigtigt. Det kommer for altid. Jamen, du, hold kæft, hvor du god.
Galen of Pergamon, the most renowned physician in medical history.
Han er den store synteseskaber af den tænkning, der kommer fra den hippokratiske skole og ud af det hippokratiske korpus.
Så han har læst de her tekster?
Han har læst de her, altså i den periode, hvor han også skriver, der bliver det man kalder det hippokratiske korpus, altså den her samling af 60 bøger, som bliver tilskrevet Hippokrates, men som man ved ikke alle sammen er skrevet af Hippokrates. De bliver samlet i den her periode, men 60 bøger er meget i sig selv, eller 60 værker, det er bøger, men Galen selv skriver omkring 360 værker. Så han ligesom seksdobler mængden af viden, og han skriver om alt, hvad der har med sygdom og sundhed og lægegerning at gøre. Han skriver om mad, han skriver om kirurgi, han skriver om vejret, han skriver om mentale, altså alt, det kommer ind i det her. Han tager den her idé om balancen, og han tager den her idé om kropsvæskerne.
Introduced by Hippocrates, this misguided hypothesis attributed most medical problems to an imbalance in four bodily fluids.
Og så er det virkelig ham, der sætter system på det, som laver sådan, nærmest sådan diagrammer, hvor du ved, væskerne hænger sammen med årstiderne, hænger sammen med elementerne, hænger sammen med livsalderne og sådan noget, hvor man kan få en ret så udførlig beskrevet holistisk model, som lægen kan bruge. Som læge har han også modsat det, man sådan ved om sådan den halvmytologiske Hippokrates, så har han også en anden rolle, fordi at han i perioder arbejder som læge for gladiatorerne. Så han har, så han har også en praktisk erfaring, kan man sige, en sådan operationsnær, kommer tættere på anatomien og sådan noget, ikke? Og det er ikke, fordi der ikke har været krig og alt sådan noget i den græske medicin, men i Romerriget har man jo krig og levedenskab bare i en anden skala. Mm. Altså, og en af de ting, man kan se generelt for medicinhistorien, krig skubber til medicinsk udvikling. Det gør den bare. Mm. Der er flere mennesker, der bliver syge, der er flere mennesker, der kommer til skade. Der er virkelig, altså kigger man igennem historien, så sker der næsten altid en eller anden form for skub til nogle medicinsk-tekniske udviklinger ved krig. Mit bedste eksempel på det, synes jeg, er Første Verdenskrig, som bliver der, hvor plastikkirurgien for alvor tager fart. Fordi du har en hel masse soldater ude i skyttegraven, ikke? Og hvad for en slags skader får de flest? De får flest ansigtsskader, fordi du stikker hovedet op over, og så får du granatsplinter, og så kommer de hjem og er jo vansige, altså på en måde, der er svære at forestille sig i dag, ikke? Og bliver dermed både et socialt og politisk problem, fordi de bliver sådan en påmindelse om krigen på hjemmefronten, og jo selvfølgelig også som skæbner, altså virkelig udfordret, ikke? Så der tager den der medicinske disciplin et kæmpe hop fremad, fordi der bare er
det skal gemmes væk jo på en eller anden måde.
Der er større, altså man havde sådan nogle, man lavede masker, og man havde særlige bænke ved de hospitaler, der var, som var for folk, der var vansigede, hvor de kunne sidde for sig selv i forhold til de almindelige indbyggere.
Var det fordi, man synes det var synd for dem, at de andre skulle sidde og kigge på dem, eller var det fordi, det var synd for de andre, at de skulle sidde og kigge på dem?
Helt klart begge dele. Det tror jeg ikke, der er noget tydeligt. Men jo også det der med, at du får en påmindelse om krigens brutalitet og virkelighed ind i din dagligstue og ind i det liv. Det er lettere at hylde helte, når de er væk på slagmarken. Mm. Nu er vi totalt tidsbringe. En af de mest rørende oplevelser, jeg har haft inde på museet. Vi har sådan et stort auditorium og sådan en kirurgisk undervisningssal, hvor vi holder en masse alt muligt. Men der havde vi et arrangement, hvor vi havde en hel række soldater, der var inde, som havde proteser, skældsede arm og ben og sådan noget. Ja. Og så var arrangementet bare, at der var noget om protesernes historie, og så var der en session med publikum, hvor de der soldater kunne vise deres proteser frem, og hvordan de fungerede, og hvad de kunne, og så kunne publikum stille spørgsmålstegn. Eller ikke spørgsmål, men stille spørgsmål til.
Det, jeg tror ikke på dig. Nej. Jeg kan dig, det er dit eget ben.
Det er for meget. Ja. Ej, de kunne ligesom spørge til, hvordan var det, og hvordan fungerede alt fra praktiske til eksistentielt og sådan noget. Og det var enormt intenst. Mm. Fordi der pludselig var det der møde mellem det konkrete menneskelige møde, som gjorde krigen mere håndgribelig og tilstedeværende.
Jeg har haft en oplevelse med det, hvor jeg var ude på Frederiksberg, totalt sidehistorie der, men lad os bare tage den med. Så jeg kom cyklende, og der ser jeg, jeg har nogle gange ude af mit vindue set en mand i kørestol, der kører rundt med sin hund. Ja. Og jeg har set det flere gange. Og jeg så cykel, og han var så glad for den hund, kunne jeg se. Og så en dag, så kører jeg sådan hen, på siden af min hold på cykel, og siger, det er så dejligt at se, at du er, nå, jamen, det er mit et og alt, og det er simpelthen, og ej, hvor skønt, og sådan noget. Og så inde i mit hoved, for ligesom at holde samtalen kørende, Så siger jeg, hvordan samler du egentlig lorten op? Fordi det var det, jeg tænkte over.
Ja, ja.
Altså, hvordan gør du egentlig det? Fordi inde i mit hoved troede jeg, at han ligesom ville tage en eller anden arm frem. Og så siger han bare, det gør jeg ikke.
Og så blev det akavet.
Og så blev der vildt dårlig stemning, og så cyklede jeg, og jeg så ham aldrig der igen. Han har nok tænkt, jeg skal aldrig støde ind i den fucking idiot igen.
Men det er jo sjovt, det der, det bliver ligesom en påmindelse om, at sundhed er mange forskellige ting, og kan se ud på mange forskellige måder. Men jeg der er sådan en medicinkritiker fra 70'erne, som hedder Ivan Illich, som jeg holder meget af, som har en definition på sundhed, som jeg meget godt kan lide. Han siger, at sundhed er evnen til at håndtere dine omstændigheder.
Ja.
Så når du pludselig ser nogen, der mangler et ben, hvor hvis du ikke har mødt den, så vil du tænke, åh, du ved, hvor er det synd, og det må også være svært og sådan noget, ikke? Men det er først, når du forstår, hvordan er det rent, hvordan håndterer de faktisk deres omstændigheder?
Mm.
Og så for nogen af det, så ligger problemerne måske nogle helt andre steder, end der, hvor man tror, de gør. Og det er derfor, at det der med at gemme sygdommen væk, er et problem, ikke bare for den syge, men også for samfundet, fordi man forstår bare sig selv lidt dårligere.
Jeg tror også, der er også den ting, jeg hørte engang, hvor der var en, der sagde, hvem er lykkeligst? Ham, der vinder 1 million kroner, eller ham, der mister et ben 2 år efter det er sket? Og så siger man altså, ham, der har vinder 1 million kroner. Nej, det var den, der var gladest lige inden.
Ja.
Fordi at lykke, glæden er en konstant.
Ja.
Og hvis du mister dit ben, så handler det mere om, hvor glad var du, inden du mistede dit ben? For der kommer du hen igen, højst sandsynligt.
Ja.
Og vinder du 1 million, så... jamen, så bliver du glad, men hvis du var småulykkelig inden, så rører du derhen igen.
Ja, lige præcis. Altså.
Men det er jo nok, fordi dit liv ikke er i balance. Og lad os vende tilbage til Galen. Galen, hvad er det så, Galen? Altså, når du siger, at han sætter tingene i system, og han, hvad er det så, han, hvad er det konkret, han gør, udover at skrive små 400 værker?
Han sætter ligesom den her balancetænkning på formel.
Mm.
Han siger sådan, du ved, vi kan regne det ud nærmest matematisk. Så hvis vi forestiller os en balancesituation, så kan vi se, jamen, hvor mange gange er du flyttet fra den balance. Altså så for eksempel, hvis du bor et meget koldt sted, så er du måske flyttet 3 gange fra sådan en balancetemperatur ud mod det kolde. Mm. Det betyder, at hvis vi skal modvirke det, så skal vi flytte dig 3 gange tilbage igen. Du ved, med noget, der varmer, eller er tørt, eller sådan noget.
Og når du siger det der, altså, var læger sådan nogen, der bare flyttede folk rundt? Du skal ikke bo der.
Nej, men
så hvad betyder
det? Det kunne man jo ikke flytte rundt på, men så spurgte han til, han sætter det, han, også eksempel på, han sætter på et system, han siger, der er 6, han kalder dem, hvad hedder det, ikke-naturlige faktorer, men det betyder ikke fordi det er unaturligt, men fordi det er ting, der ikke er medfødte.
Ja.
Og det er i, nu skal jeg simpelthen huske dem alle sammen, men sådan i let omskrevet bog, så er det søvn, motion, kost, væsker, sindstilstand og miljø.
Altså omgivelsen?
Ja.
Men det er jo ret, det er jo faktisk kun væskerne, jeg vil fjerne ud af det der, så har vi...
Så det er nogenlunde det, din læge vil spørge sig i dag.
Altså da jeg ringede op til min læge, da jeg havde sådan nogle stresssymptomer, jeg fik sådan nogle angstanfald. Jeg ringer op der på telefonen, at han tager den.
Altså. Det er Rasmus.
Hej Rasmus. Nu skal du høre, jeg har de her angst. Jeg har fået de her stresssymptomer, trykning i brystet og en lille smule tinnitus. Så siger han...
Jamen, du ved godt, hvad du skal gøre.
Så siger han, jeg skal arbejde mindre og sådan noget. Så
nej, Christian. Sover du ordentligt?
Nej.
Spiser du ordentligt?
Nej.
Motionerer du?
Nej.
Forstyr på de 3 ting, og så...
Så kan vi snakke.
Så ring til mig, hvis du stadig har symptomerne.
Så begyndte jeg at gøre det, og alle symptomer, alt forsvandt.
Ja, jamen det, og det synes jeg virkelig er værd at understrege, at den her tænkning her, lige så mærkelig som den også er visse steder.
Ja.
Altså, Galen, han er god for at styrtbløde folk og sådan noget, du ved,
okay.
Overladning og sådan noget. Men der er noget helt, tror jeg, grundmenneskeligt i det her. Og det er jo også, nu er det ikke det, vi skal snakke så meget om, men altså, der er jo rigtig mange andre medicinske systemer, som har relateret... altså den kinesiske medicin for eksempel, og ayurvedisk medicin og sådan noget, de har nogle af de samme principper i sig.
Okay.
Kinesisk medicin har det våde, og det kolde, og det varme, og det tørre, okay, og rigtig meget i sig og sådan noget. Så det mærkelige er egentlig, at vi i en periode har været relativt afkoblet fra en balancetænkning. Det er det, der er det mærkelige.
Mm, mm, mm.
Altså, at vi bliver forundret over, at vores tilstand hænger sammen med, hvordan vi sover og hvordan vi spiser. Eller at sygdom kan forstås uden den kontekst. Det er måske det, der er det mærkelige. Ikke?
He disemboweled a monkey and challenged his colleagues to repair it. When they couldn't, he did.
Altså fordi han blandt andet arbejder som kirurg med gladiatorerne og sådan noget, og så er der også en nærhed til kroppen. Altså han er mere optaget af anatomi for eksempel. Han kigger på dyr og åbner, altså forsøger at forklare ting om menneskekroppen gennem andre væsener, og hvor det meste af den græske medicin er, bruger sådan nogle analogier, altså hvor man siger, at maven er en slags ovn, eller øjet er en lanterne, eller sådan et eller andet, ikke? Så kigger Galen mere fokuseret på dyr, og for at se på, hvordan anatomien er, for at prøve at forstå menneskekroppen gennem dem. Og sådan.
Hvorfor er det egentlig, at man ikke... Er det ren religiøse årsager og respekt for kroppen, at man ikke bare skærer nogle mennesker op og ser, hvad der er inde i?
Ja.
Altså fordi jeg forestiller mig bare, at vi er tilbage i det gamle Rom, hvor at vi lader os gå op og smadre barbarerne, og lad os bare plyndre og voldtage, og lad os ødelægge det der, og lad os smadre det der. Men man har stadig respekt for, vi skal ikke lige kroppen op og kigge, hvad der er inde i.
Ja, altså der har man haft nogle kulturelle og sådan nogle spirituelle forestillinger om det. Og jeg tror også, det er jo også et udtryk for, hvordan lægen gerne har ville blive set. Okay. Så hvis du har en stærk kulturel idé om, hvad du kan med en død krop, så hvis du så har en hel stand af folk, som rent faktisk siger, det kan vi sagtens, vi åbner dem hele tiden, så kan du risikere en form for kulturel backlash, ikke?
Okay.
Som man jo ikke ser det historisk set. Efter lidenskaben begynder, og du ser mere og mere, så får man den der idé om, altså så opstår der sådan en kulturel fortælling, også om læger som sådan nogle ledere, ikke? En af de ting, som også kendetegner Galen og den her ting, det er også, at der er en række af de måder at gribe ind i kroppen på, som følger det her system historisk set. Hvor ligesom den hippokratiske medicin i stort omfang er kendetegnet ved sin tilbageholdenhed. Altså det ser man i det hippokratiske korpus, det er sådan, du ved, at first do no harm, ikke? Hvis du kan vælge mellem forskellige behandlingsmåder, så skal du altid vælge den mildeste.
When you think of the Hippocratic Oath, you probably think of first, do no harm.
Så der er sådan en form for tilbageholdenhed og en idé om, at den her naturens egen helende kraft er det, man skal understøtte, ikke? Så er Galen meget mere heroisk i sin medicinske tænkning på den måde, at man tænker, shit, man, vi styrtbløder bare folk, ikke? Hvor de hippokratiske læger var sådan, jamen, vi kan godt overlade det lidt, men altså, du ved, vi skal være forsigtige med det og sådan noget. Så, men han siger så, jamen altså, vi tager en halv liter, og så vender vi til, du besvimer, og så er det skide godt, ikke?
Men prøv lige at forklare det der, hele den der overladning-tankegang. Hvad er det, jeg går ud fra, du har det ikke godt, det må være noget dårligt blod, lad os tømme noget af det dårlige blod ud af dig.
Ja, altså det er helt konkret.
Altså ligesom hvis vandet smager lidt dårligt, så lad det lige stå og køre i 10 minutter, så kommer der godt vand i rørene.
Det er lige præcis. Altså det er jo sådan, hvis du har en forestilling om, at sygdom og sundhed grundlæggende hænger sammen med en blanding og relation mellem de her væsker inde i kroppen, ikke? Og at i øvrigt, at de væsker hele tiden bliver skabt løbende, afhængig af, hvad du spiser og hvad for det miljø, du er i. Men altså blodets cirkulation for eksempel er jo først noget, man opdager op i 1500-tallet, ikke?
Okay.
Så man har en idé om, at blodet bliver produceret og så bliver opbrugt. Og derfor så bliver der sådan mere og mere en mere en-til-en relation mellem det, du spiser, og den slags blod, du har.
Ja, selvfølgelig.
Fordi
ja.
Det bliver produceret hele tiden, ikke?
Jo,
så
jo.
Det bliver ligesom lavet på det, du lige har spist.
Man ser det mere som en brændsel, hvor egentlig vi i dag vil se det mere som en form for olie. Altså nu ved jeg godt, det ikke er en olie, men der er en fast mængde, og den kører ligesom rundt og ordner nogle ting.
Lige præcis, ikke? Det er brænde, du bærer på et bål, ikke?
Ja, ja.
Og så afhængig af, hvad for noget brænde, du putter på bålet, så får du forskellige slags røg og forskellige slags flammer, ikke?
Ja, ja.
Så hvis det er din udgangspunkt, jamen, så bliver lægens gerning jo at finde ud af, hvordan kan vi manipulere de her væsker, ikke?
Ja, okay.
Og igen er det jo det der med, at hvis du ser på en forkølelse, men så er det snot, der kommer ud af hovedet, ikke? Så du ved, der er jo noget ved det.
Jamen, når folk har det dårligt, så meget syge, så hoster de blod. Altså, der er jo noget, der... Ja, ja, okay.
Og du har ikke adgang til kroppens inderside, vel?
Nej.
Så den kan du ikke forstå. Så du kan ligesom observere på det, der kommer ud af den.
og derfor så bliver det at tænke, okay, hvordan kan vi så gribe ind i den, bliver jo på en eller anden måde mere nærliggende. Ikke? Og hvis du så samtidig har en relativt stærk forklaringsramme, så bliver det også mere oplagt.
You have a rash and a fever, a high temperature. So you got that redness of the skin. So the belief was that the cause might be too much blood. So the cure might be to bleed the patient and restore the balance of humors.
Jeg kan godt forstå den der logik. For eksempel, min datter havde fnat.
Ja.
For det havde alle. Og af en eller anden årsag. Da jeg var barn, var det noget, vi drillede hinanden med, fordi det ikke var der.
Ja, og nu er det nu, så kommet tilbage. Tager de på efterskole for fnat.
Yes. De burde fandme bare få en kur alle sammen, når de møder op. Nå, men så læser jeg et sted, fordi jeg har ikke fået det, og min kone heller ikke fået det. Så læser jeg om fnat. Om det, du skal gøre, det er, at du skal lægge dit... de kan ikke lide for høj varme eller kulde. Og så kommer jeg til at sige til hende, jamen, men det sjove er, at vi går i sauna næsten hver dag. Jeg ved, om det der med, at vi har siddet inde i sauna, har været med til at slå mig ihjel. Men det er jo bare sådan helt lav, fordi det er nok ikke det, der er sket. Vi krammer nok bare vores datter for lidt.
Ja.
men den der, der er jo sådan noget logisk, som jeg i det 2026 tænker, det er nok forklaringen.
Ja,
de har jo tænkt på samme måde.
Jamen, det er, altså, jeg kan love dig, jeg holder også foredrag for praktiserende læger og sådan noget nogle gange. Ikke? Og det første, når man fortæller om den her medicin, så er det første, de siger, det er, at du skal vide, hvor mange mennesker, der kommer op med ting fra deres krop i små glas og siger, se her, ikke? Altså, det er den der slim. Prøv at se, hvor mærkeligt den er. Eller, du ved, hvad det nu er, ikke? Så jeg synes, der er noget meget
en gang imellem skriver de altså også ud, om man lige vil sende en lort ind til dem. Så de nogle gange vil jeg også gerne selv have noget klamt.
Ja, men og altså, for galener og især op i middelalderen og senere, så bliver for eksempel sådan med urinanalyse, altså, så tager du simpelthen den der væske, der kommer ud af kroppen, og så har du farvecharts, som du kan se, hvad er det for en humoral blanding, der foregår her, hvad er det, du ved.
Den kan sgu da gå rundt på TikTok i dag. Hvordan ser din urin sådan her ud, så er det det her urin der.
Jamen, så der er, altså det har bare noget umiddelbarhed i sig, og du ved, når man får feber, så stiger temperaturen, og så der er, altså... Jeg synes, der er alle mulige dele af det her system, som kan være let at gøre grin med, men som har en... Man kan godt forstå, hvorfor den holder så lang tid. Altså. En af de ting, der jo også sker i det romerske samfund, fordi det bare er større, så får du også mere brug for regler og forordninger og standardiserede udgaver af ting, så du får bedre lægeuddannelser. Altså for hippokratiske traditioner og den græske medicin, der har du ikke en lægeuddannelse.
Okay.
Der er du bare i nærheden af nogle læger. Eller din far var det, eller sådan noget. Og så lærer du derfra sådan en apprenticeship-form for læring, ikke? Og i takt med, at du, altså med Romeriet, hvor du får et større militært system og flere soldater og sådan noget, så bliver der brug for bedre uddannede folk, som får en form, ikke en egentlig standardisering, men noget, der rykker sig i nærheden af det.
Okay.
Fordi der er et større apparat, så du får, og du har, der er fokus på viden, og der er fokus på videre delingen af viden, så der er simpelthen mere, der bliver skrevet ned, og der er mere, der bliver opbevaret, og der er mere, der bliver delt. Og det skaber grundlaget for lægeprofession. Det er også en afgørende forskel. Så at det går med Romeriet fra at være relativt få personer, som lærer hinanden ved at snakke om det.
Fra
grækerne, ikke?
Jo.
Og så går det til at være noget, der er mere sat i system og mere struktureret.
Altså får vi også decideret hospital?
Man får, altså man har behandlingssteder.
Okay,
okay. Og i og med, igen, at man har et større militært system, så har man også, altså man har klinikker, ikke sådan vi forstår det i moderne forstand, men steder, hvor du har flere mennesker, der beskæftiger sig med at helbrede mennesker.
Okay, jamen jeg mener også, hospitalis kommer af steder, hvor vi behandler mennesker.
Ja, jeg har lige forstået det.
If you went to see your doctor in the 1800s, one of the things they may do is take a sharp object, like a piece of metal or even a piece of wood, and pierce your vein to let the blood out and, in theory, cure disease.
Nu har vi snakket om overladning, som ligesom sådan et altså
kardinalbehandling. Ikke?
Jo, jo, jo.
Men der er også der er en masse andre måder også at påvirke den her væskebehandling. Eller,
iler.
Men iler er også blodet, ikke?
Er vi også begyndt at gøre vi også det her?
Iler bliver først rigtig stort op i sådan 1600-1700-tallet.
Okay, så gemmer vi dem.
Men man overlader på andre måder. Man bruger også iler, men man giver for eksempel brækmidler. Det er sådan en klassisk ting. Ting at få folk til at kaste op.
Ja.
Det er det er et middel, man bruger, fordi det får den gule galde ud af kroppen.
Ja, ja, ja.
Ikke? Man laver forskellige variationer af lokal irritation, som man knuser spanske fluer, som er sådan metallisk grønne biler, som har sådan noget lokal irriterende i sig. Ja. Og så laver du plaster med dem, eller med sinde, okay, eller sådan noget, hvor du skaber sådan rødme og irritation. Senere hen laver man simer, som er sådan kunstige sår, altså hvor man tager sådan nogle bredbladede nåle, og så putter man et stykke, en simesnor, som det hedder, igennem nakken, for eksempel, hvis du har en tendens til snot ud af hovedet og sådan noget, ikke? Så efterlader du et stykke snor derinde, og så kan du gå sådan og hive lidt i det ind imellem, og så kommer der betændelse, ja, og så mener ja, man, at ja, det er dårlige væsker, eller man lavede fontaneller, som er sådan nogle sår, man holdt åbne, hvor man for eksempel putter en appelsinkerne eller sådan noget ned i den. Og så havde man alle mulige forskellige urter og sådan noget, der spillede ind i det her system, afhængig af deres kvaliteter, om de var våde og kolde og varme eller tørre og sådan noget, ikke? Metaller og sådan noget. Og det blev også udvidet i romeriet. Altså det her, det apparaturet, mængden af ting, man kunne gøre for at skubbe til balancen, blev større, ikke? Og det, man så ser bredt set over de næste 2.000 år, det er sådan en mange forskellige variationer af de her tænkninger, men man ser sådan perioder, hvor lægerne har en klar fornemmelse af, at de har relativt godt styr på det, og derfor så tillader de sig rigtig meget. Og så er der perioder, hvor de tænker, det er sgu nok lidt svært at gennemskue det her, og derfor så er de lidt mere forsigtige. Og det er sådan en vekselvirkning, der kører igen og igen og igen og igen. Og hvor i de her, det vi har snakket om indtil videre, ikke? Hvor grækerne er tilbageholdende og lader være med at gøre noget skade, så er romerne har mere selvtillid og mere system i deres viden, derfor så tillader de sig mere, og så bliver indgriben mere voldsom, ikke? Den dynamik, den kendetegner rigtig meget medicinhistorie.
Hvad, fordi romerriget falder jo på et tidspunkt, og så bevæger vi os ind i middelalder. Er lægerne der i, tror de på sig selv, eller glemmer vi en masse viden, når vi går med videre?
Man glemmer rigtig meget.
Okay.
Og som oplæg til det afsnit, kan vi måske sige, at det er lige ved, at den medicinske snor knækker. Men det gør den ikke helt.
Sikke en cliffhanger. Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig her i de gule stole, der havde jeg Adam Benkart, som er medicinsk historiker ved Medicinsk Museum. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau.